Գլուխ 59-րդ
Մաս առաջին
Ջեյկուկ և ընկերներ բանկիրային տունը, չնայած իր կատարած հսկայական գործառնություններին, գտնվում էր աղյուսից ու կրաքարից շինված մի խիստ համեստ, քառահարկ և վաղուց արդեն տգեղ ու անհարմար համարվող շենքում։ Քափերվուդը հաճախ էր լինում այնտեղ։ Բանկիրային տան սրահներում վազվզում էին կոյուղու խողովակների միջով գետափից այնտեղ հասող խոշոր առնետներ։ Բազմաթիվ գործավարներ տկնում էին բանկային մատյանների առաջ գազալապտերների աղոտ լույսի տակ, կիսախավար և վատ օդափոխվող սենյակներում։ Ջեյկուկ և ընկերների հարևանն էր Ջիրարդ ազգային բանկը, որտեղ առաջվա պես հաջող զարգացնում էր իր գործունեությունը Քափերվուդի բարեկամ Դևիսը, և որտեղ կատարվում էին երրորդ փողոցի ֆինանսական խոշորագույն գործառնությունները։ Ճանապարհին Ֆրենկը պատահեց եղբորը, Էդուարդին, որը շտապում էր նրա մոտ Ուինգեյթից բերելով մի ծրար։ «Անմիջապես վազիր ու կանչիր Ուինգեյթին ու Ջոյին», գոչեց Քափերվուդը։ «Այսօր խոշոր իրադարձություններ տեղի կունենան. Ջեյկուկը դադարեցրել է վճարումները»։ Առանց ծպտուն հանելու, Էդուարդը սուրաց հանձնարարությունը կատարելու։ Քափերվուդը Ջեյկուկ և ընկերներ բանկը հաստող առաջին մարդկանցից էր։ Ի մեծագույն զարմանս նրա, կաղնեփայտե հաստամեստ փակ դռան վրա, որով հաճախակի ելումուտ էր արել ինքը, փակցված էր հետևյալ դիմումը. «Մեր հաճախորդներին»։ 1873 թվականի սեպտեմբերի 18. Սրտի կսկիցով հայտարարում ենք, որ փոխառությունները մարելու վերաբերյալ անսպասելի կերպով ներկայացված պահանջների հետևանքով ֆիրման ստիպված է ժամանակավորապես դադարեցնել վճարումները։ Մոտ օրերս մենք կկարողանանք մեր պարտատերերին հաշվետվություն տալ գործերի վիճակի մասին։ Մինչ այդ մնում է, որ մենք խնդրենք նրանց համբերատար ու ներողամիտ վերաբերմունք ունենան։ Մենք հավատացած ենք, որ մեր պահանջները զգալի չափով ավելի են պարտքերից, Ջեյկուկ և ընկերներ»։ Քափերվուդի աչքերը հաղթական շողշողացին։ Ուրիշ շատերի հետ նա էլ շրջվեց ու կրկին սլացավ բորսայի ուղությամբ, երբ մի լրահավաք, որ եկել էր տեղեկություններ ստանալու, իզուր բախում էր բանկի մեծ դուռը, մինչև որ շեղանկյուն պատուհանից գլուխը դուրս հանեց բարապանը և հայտնեց, որ միստր Ջեյկուկը գնացել է և այսօր ոչ ոքի չի ընդունի։ «Հիմա», մտածեց Քափերվուդը, որին այդ խուճապը ոչ թե տնականդություն, այլ հաջողություն էր խոստանում։ «Հիմա ես գիտեմ ինչ կանեմ. ես կսկսեմ ծախել ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ»։ Անցած անգամ Չիկագոյի հրդեհից առաջացած խուճապի ժամանակ նա չէր կարող ծախսխել իր պորտֆելում եղածը։ Նրա սեփական շահերը պահանջում էին մի շարք արժեթղթեր պահել։ Հիմա նա ոչինչ չուներ, կամ թերևս $75,000, որ կարողացել էր մանր-մանր հավաքել, և փառք Աստծո։ «Ուրեմն անհաջողության դեպքում ոչինչ չի վտանգի, բացի Ուինգեյթ և ընկերներ հին ֆիրմայի բարի համբավից»։ Իսկ դա քիչ էր անհանգստացնում նրան։ Բայց առայժմ, որպես այդ ֆիրմայի ներկայացուցիչը բորսայում, նրա անունից առնելով ու ծախելով, նա կարող էր հսկայական կարողություն դիզել։ Այն պահերին, երբ մեծ մասին կործանում էր պատկերանում, Քափերվուդը մտածում էր հարստանալ։ Իր երկու եղբայրը և Ուինգեյթը գործելու են ըստ իր ցուցումների։ Եթե կարիք լինի, երկու կամ երեք գործակալ ևս կընտրի իր համար։ Հրաման կարծակի նրանց ծախել, շարունակ ծախել, թեկուզև ընթացի գնից 10, 15, 20 և նույնիսկ 30 կետ ցածր։ Ինքը կսկսի որսալ անզգույշներին, ճնշել շուկայի վրա, վախեցնել երկչոտներին, ու մի գործառությունները խիստ համարձակ կթվան։ Հետո էլ կսկսի գնել, գնել ու գնել էլ ավելի ցածր արժեքով, ծախած գործարքները ծածկելու և վաստակը հավաքելու համար։ Հոտառությունն ասում էր նրան, որ խուճապը կտարածվի ամենուրեք և կլինի երկարատև։ Հյուսիսային խաղաղ օվկիանոսյանը 100 միլիոնանոց ձեռնարկություն է։ Այնտեղ ներդրված են 100 հազարավոր մարդկանց, մանր բանկիրների, առևտրականների, քահանաների, փաստաբանների, բժիշկների ու այրի կանանց խնայողությունները, երկրում սփռված զանազան հիմնարկությունների կապիտալները։ Բոլորն էլ վստահել էին Ջեյկուկի ազնվությանն ու գործարարությանը։ Մի անգամ Քափերվուդը առիթ ունեցավ տեսնելու մի շքեղ պրոսպեկտուս քարտեզով հանդերձ, որը չգիտես ինչով այրվող Չիկագոյի հրդեհն էր հիշեցնում. Այդ պրոսպեկտուսի վրա շրջագծված էր Կուքի վերահսկողության տակ գտնվող երկրամասը, որով անցնում էր հսկայական տարածություններ պատող հյուսիսային խաղա օվկիանոսյան երկաթուղին. Այդ ուղին սկսվում էր Դուլութից, քաղցր ջրերի մայրաքաղաքից, ինչպես կծու հեգնանքով անվանում էր նրան կոնգրեսում արտասանած իր ճառում դոկտոր Պրոկտոր Նոտը. Եվ Միսուրիի վերին հոսանքով ու ապառաժուտ լեռների վրայով հասնում էր խաղաղ օվկիանոսին. Քափերվուդը հասկանում էր, որ Կուքը ձևանում է, թե յուրացնում է այդ պետական պարգևը, 1400 մղոն երկարություն ունեցող վիթխարի երկրամասը. Դա ընդամենը մի հսկայական խաղ էր. Բացառվաշ է անշուշտ, որ այդտեղ կան ոսկու, արծաթի ու պղնձի հանքեր. Հողնել պիտանի է մշակման համար, ավելի ճիշտ պիտանի կլինի ժամանակին. Իսկ հիմա ինչ օգուտ դրանից? Հիմա պիտանի է թերևս մի բանի, տխմարների երևակայությունը բորբոքելու համար, ոչ ավելի. Այդ հողերը յուրացված չեն, ու դեռ շատ տարիներ չեն յուրացվի. Հազարավոր մարդիկ իրենց խնայողությունները տվել են ուղին կառուցելու. Հազարներ պետք է տնաքանդ լինեն, եթե Կուքի ձեռնարկությունը սնանկանա. Եվ ահա, դա տեղի է ունեցել. Անսահման կլինեն տուժածների հուսահատությունն ու զայրույթը. Երկար, շատ երկար տարիներ կանցնեն, մինչև որ մարդկանց մեջ վերականգնվի վստահությունը և վերանա վախը. Հիմա հասել է իր ժամը. Եկել է վաղուց սպասված առիթը. Գիշեր աստղերի սարը և տխուր լույսի տակ թափառող գայլի նման, Քափերվուդը զննում էր պարզամիտ մարդկանց հեզ բազմությունը, իմանալով, թե ինչ գնով են վճարելու նրանք իրենց անտեղյակության ու միամտության համար. Քափերվուդը շտապեց վերադառնալ Բորսա, այն նույն սրահը, որտեղ 2 տարի առաջ ինքը այնպես անհույս պայքար էր մղում. Տեսնելով, որ իր եղբայրներն ու գործընկերները դեռ այնտեղ չեն, սկսեց ինքը ծախել ինչ պատահի. 4 բոլորը իսկական դժոխք էր. Թղթատար մանչուկներն ու գործակալները ամեն կողմից ներս էին խուժում, հրամաններ բերելով ահաբեկված բորսայականներից ծախել ու ծախել, ապա քիչ հետո գնել. Սյուները, որոնց շուրջ գործարքներ էին կատարվում, ճաքում ու երերում էին խլրտացող բորսայականների ու միջտորտների ճնշումից. Փողոցում Ջեյ Կուք և ընկերներ, Կլարկ և ընկերներ բանկիրային տների, Ջիրարդ ազգային բանկի և ֆինանսական այլ հիմնարկությունների շենքերի առաջ արդեն հսկայական բազմություն էր խռնվել. Ամեն ոք շտապում էր այդտեղ, իմանալու ինչ է պատահել, ետ առնելու իր ավանդը, գոնը մի կերպ պաշտպանելու իր շահերը. Ոստիկանը ձերբակալեց մի լրագրավաճառ մանչուկի, որը գոռում էր, թե սնանկացել է Ջեյ Կուքը, բայց մեկ է, մեծ աղետի բոթը տարածվում էր տափաստանային հրդեհի արագությամբ. Այդ խուճապահար մարդկանց մեջ Քափերվուդը մնացել էր անխռով, սառն ու անայլայլ. Նա այն նույն Քափերվուդն էր, որ բանտում լրջադեմ կատարում էր իր օրական առաջադրանքը. 10 նստոց էր հյուսում, թակարդներ էր լարում առնետների դեմ, և կատարյալ լռության ու մենակության մեջ մշակում էր խցիկին կից պստլիկ պարտեզը. Հիմա միայն նա լի էր ուժով ու ներքին եռանդով. Նա արդեն բավական ժամանակ նորից եղել էր Բորսայում, որպեսզի կարողանար հարգանք ներշնչել իրեն ճանաչող բոլոր մարդկանց. Դժվարությամբ հաստելով հուզված և գորգորալուց խրպոտած բազմության խռնված կետին, նա սկսեց առաջարկել նույն արժեթղթերը, որ ուրիշներն էին առաջարկում, սակայն շատ մեծ քանակությամբ և այնպիսի ցածր գներով, որոնք չէին կարող չգայթակղեցնել նրանց, ովքեր ուզում էին օգտվել բորսայական գների տարբերությունից. Սնանկությունը հայտարարելու պահին Նյու Յորք Սենտրալի բաժնետոմսերը գնահատվում էին 104.78, Ռոդ Այլենդին 108.78, Ուեսթերն Յունիոնին 92.1, Ուոբեշին 70.1, Պանամային 117.38, Կենտրոնական խաղաղովկյանոսային 99.58, Սենտ Պոլին 51, Հանիբալ և Սենտ Ջոզեֆին 48, Հյուսիս Արևմտյան 63, Խաղաղովկյանոսյան 26 և 3 քառորդ, և վերջապես Օհայո Միսիսիպին, 38 և 3 քառորդ։ Այն ֆիրման, որի ետևը թաքնվել էր Քափերվուդը, այդ բաժնետոմսերից այդքան մեծ քանակությամբ չուներ։ Ոչ մի հաճախորդ տակավին հրաման չէր տվել դրանք ծախելու վերաբերյալ, սակայն Քափերվուդն արդեն ծախում էր ու ծախում ամեն ոգի, ով ցանկություն էր հայտնում առնել դրանք այնպիսի գներով, որոնք պետք է գայթակղեցնեին գնորդներին։ Նյու Յորք Սենտրալի 5000 բաժնետոմս 99-ով, 98-ով, 96-ով, 95-ով, 94-ով, 93-ով, 92-ով, 91-ով, 90-ով, 89-ով, լսվում էր շարունակ նրա ձայնը։ Իսկ երբ գործարքներ չէին կատարվում բավական արագ, նա անցնում էր այլ արժե թղթերի, Ռոդ Այլենդ, Պանամա, Կենտրոնական խաղաղ օվկիանոսյան, Ուեսթերն Յունիոն, Հյուսիսարևմտյան խաղաղ օվկիանոսյան։ Նկատելով եղբորն ու Ուինգեյթին, որոնք շտապ մտան սրա, նա կանգ առավ, նրանց անհրաժեշտ հրահանգներ տալու համար։ «Ծախեցեք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է», կամացուկ ասաց նա։ «Թեկուզև գնից 15 կետ պակաս, ավելի էժան առայժմ չարժե, գնեցեք բացարձակապես այն ամենը, ինչ կառաջարկեն ավելի ցածր գնով. Էդ, դու հետևիր, տես թե քաղաքային երկաթուղու բաժնետոմսերը գնից 15 կետ պակաս հո չեն ծախվում, իսկ դու Ջո, մոտիկ կաց և գնիր, երբ ես ասեմ»։ Փոքրիկ պատշգամբում երևաց բորսայական կոմիտեի քարտուղարը, ժամը ուղիղ 1:30 էր։ «Կլարկ և ընկերությունը հենց դոր դադարեցրեց վճարումները», հայտարարեց նա։ «Թայ և ընկերությունը», նորից լսվեց նրա ձայնը, ժամը 1:40 անց, «ծանուցում է, որ դադարեցրել է վճարումները»։ «Ֆիլադելֆիայի առաջին ազգային բանկը», ազդարարեց նա ժամը 2-ին, «հայտնել է մեզ, որ չի կարող այլևս վճարում կատարել»։ Յուրաքանչյուր այդպիսի հաղորդումից հետո, հիմա ինչպես և առաջ, լսվում էր գոնգի լռության կոչող զնգոցը, իսկ բազմություն արձակում էր միահամուռ սրտաճմլիկ տնքոց։ «Վայ»։ «Թայ և ընկերներ»։ Քափերվուդը մի վայրկյան կանգ առավ այդ անունը լսելիս։ Ահա նրա վերջն էլ եկավ։ Եվ անմիջապես դարձյալ սկսեց գոռալ իր առաջարկները։ Երբ եկավ բորսան փակելու ժամը, Քափերվուդը խցկվելով դիմեց դեպի դուռը, սերթուկը պատրված, փողկապը մի կողմ սահած, օձիք հարձակված և առանց գլխարկի, որ չքացել էր որևէ տեղ, սակայն անխռով, զգաստ ու բարեկիրթ։ «Հետ, գործերն ինչպես են»՝ հարցրեց նա, հանդիպելով եղբորը։ Սա էլ նույնպիսի բզկտված տեսք ուներ, տանջված ու հոգնաբեկ։ «Ողորմած տեր», գոչեց Էդը, թեզանիքներն ուղելով։ «Կյանքումս այսպիսի բան չէի տեսել, քիչ էր մնացել տկլոր մնայի»։ «Քաղաքային երկաթուղու բաժնետոմսերը մի բան արեցիր»։ «Գնեցի 5000 հատ, կամ մոտավորապես այդքան»։ «Կարծում եմ, որ հիմա պետք է գնանք Գրին»։ Դա Ֆիլադելֆիայի լավագույն հյուրանոցներից մեկն էր և ուներ հրաշալի ճաշարան, ասաց Քափերվուդը։ «Վերջը դեռ չի եկել, այնտեղ շարունակվելու են գործարքները»։ Նա որոնեց գտավ Ջոյին և Ուինգեյթին, և բոլորն էլ հեռացան, ճանապարհին կատարելով իրենց հիմնական առուծախի հանագումարը։ Ինչպես ենթադրում էր նա, բորբոքումը չհանդարտվեց անգամ ուշ երեկոյան։ Ժողովրդի բազմություններ դեռ կանգնած էին երրորդ փողոցում, Ջեյ Կուք և ընկերներ ու այլ բանկերի դռների առաջ, հուսալով, որ դեպքերը կարող են բարեհաջող ընթացք ստանալ։ Բորսայականների համար վեճի ու տենդագին հուզման կենտրոնը հիմա տեղափոխվել էր Գրին հյուրանոցը, որի նախասրահն ու բոլոր միջանցքները սեպտեմբերի 18-ի երեկոյան լեփլեցուն էին բանկիրներով, միջնորդներով ու սպեկուլյանտներով։ Ճիշտ ասած, բորսան իր ամբողջ կազմով տեղափոխվել էր այդտեղ։ Ինչ կլինի վաղը, ում սնանկանալու հերթն է, հիմա որտեղից փող պիտի ճարվի։ Ահա թե ինչ էր մտածում ու ասում ամեն ոք։ Նյու Յորքից ստեպ-ստեպ նոր սնանկությունների լուրեր էին հասնում։ Բանկեր ու տրեստներ էին խորտակվում, ինչպես ծառերը մրիկի ժամանակ։ Ամենուրեք հաստող Քափերվուդը, տեսնելով այն ամենը, ինչ կարելի էր նկատել, և լսելով ամեն ինչ, որ կարելի էր լսել, կատարեց գործարքներ, որ Բորսայում համարվում էին ապորինի, բայց այնպիսի գործարքներ, որ կատարում էին ուրիշները։ Շուտով նա նկատեց, որի շուրջը պտտվում են Մոլենհաուերի և Սիմսոնի գործակալները, և նախորոք ուրախանում էր մտածելով, որ փառավորապես փետրահան կանի նրանց մոտ օրերս։ Քափերվուդը դեռ չէր որոշել, արդյոք ինքը կդառնա որևէ քաղաքային երկաթգծի տերը, բայց համենայն դեպս այդպիսին ձեռք բերելու հնարավորություն կունենա։ Նյու Յորքից և այլ քաղաքներից հասած շշուկներից և հաղորդումներից նա գիտեր, որ վերին աստիճանի ծանր է այն անձանց կացությունը, ովքեր հաշիվները կառուցել են բնականոն իրադրությունը արագ վերականգնելու համար։ Քափերվուդի մտքով անգամ չանցավ գնալ տուն, քանի այդտեղ մնացել էր թեկուզ մի մարդ, մինչդեռ արդեն լույսը բացվում էր։ Եկավ ուրբաթ օրը, նախագուշակելով ոչ սակավաթիվ ճակատագրական դեպքեր։ Արդյոք դա չի դառնա չալաբաստիկ սև ուրբաթի կրկնությունը։ Քափերվուդը եկավ Ուինգեյթ ֆիրմայի գրասենյակը, երբ քաղաքը նոր էր արթնանում։ Նա նախորոք բոլոր մանրամասնություններով մշակել էր օրվա ամբողջ ծրագիրը, բոլորովին այլ կերպ զգալով իրեն, քան երկու տարի առաջվա խուճապի ժամանակ։ Երեք, չնայած տեղի ունեցածի անակնկալ լինելուն, նա 150,000 դոլար շինեց, և այսօր էլ հույս ուներ վաստակել ոչ պակաս թերևս ավելի։ Անկարելի է առաջուց որոշել, թե որքան կհաջողվի վաստակել, մտածում էր Քափերվուդը։ Կարևոր է միայն, որ իր փոքրաթիվ միավորման բոլոր անդամները աշխատեն բավական պարզորոշ և անառարկելիորեն ենթարկվեն իրեն։ Շատերը հենց առավոտից իմացան, որ կործանվել են, երբ հայտարարվեցին դեռևս քաղաքացիական պատերազմի շրջանում Կուքի հետ հավատարմաբար աշխատակցող Ֆիսկ և Հեջ ֆիրմայի սնանկությունը։ Բանկը բացելու առաջին իսկ 15 րոպեում Ֆիսկ և Հեջից պահանջեցին 1.5 միլիոն դոլարի ավանդ, և նրանք հարկադրված եղան իսկույն ևեթ բանկը փակել։ Ըստ շշուկների, այդ ընկերության սնանկանալու հանցանքը ընկնում էր կենտրոնական խաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղու վարչության, որը գլխավորում էր Քոլինս Հանտինգտոնը, և Չեզապիկ Օհայո երկաթուղու վրա։ Ավանդատուների համար ճնշմանը երկար ժամանակ դիմացավ վարկավորման բաժնետիրական ընկերությունը։ Նյու Յորքում տեղի ունեցած նոր սնանկացումների հաղորդագրությունները անընդհատ սաստկացնում էին խուճապը, որը բարենպաստ էր Քափերվուդին։ Նա շարունակ ծախում էր դեռ համեմատաբար բարձր գներով և գնում արդեն բավական ցածր գներով։ Կեսօրին նա պարզեց, որ 100,000 դոլար մնաց իրեն։ Ժամը 2-ին այդ գումարը եռապատկվեց։ Օրվա վերջը, ժամը 3-ից մինչև 7-ը, նա հատկացրեց հաշվեհարդարը անելուն և գործերը կարգի բերելուն, իսկ 7-ից մինչև գիշերվա 1-ը, անգամ ճաշելու ժամանակ չունենալով, զբաղվեց տեղեկություններ հավաքելով և հաջորդ օրվան պատրաստվելով։ Շաբաթ օրը Քափերվուդը գործեց ոչ պակաս եռանդով, իսկ կիրակին դարձյալ հաշիվներն ամփոփեց և երկու շաբթի վաղ առավոտից արդեն Բորսայում էր։ Կեսօրին վերջնականապես պարզվեց, որ ինքը, անգամ հանելով որոշ վնաստեր ու կասկածելի գումարներ, դարձել է միլիոնատեր։ Հիմա սքանչելի ապագա էր բացվում նրա առաջ։ Օրվա վերջին իր գրասեղանի առաջ նստած ու պատուհանից նայելով երրորդ փողոցին, որով դեռևս երթևեկում էին բորսայականներ, լրատարներ ու հուզված ավանդատուներ, նա որոշեց, որ եկել է Ֆիլադելֆիայից հեռանալու իր պահը։